Omi ya tiye, ya tipirewo, nyame na sem yenkwa. Tiye, epepu wawo, niwo fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi u radio ato hana utiye. Eye Television International ne Transwell Radio 4 na akabo mu asheda. Ashishe Bible mu adisuye ni diso ni diso yi de brewe. Tiye yen sambri ya, jua de bia, kusifia de bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Eruadin shira wose utiye.
Muma ya mpaye. Ewurade nyankopon yɛ da wase bebree ne nepa wode ma yɛn wode nam dwumadie so ɛma yɛn na wohyirehyira yɛ da bia ka yɛn ho na siesie yakoma ɛmmra yɛtie firi onyankopɔn nipa nkyɛn bu yɛni na yɛmfa wo mmra nsɛm anwade yi ɛnsi kmasetɔn yɛ da wase ɛwɔ yesu kristo din mu amen dɔfo sɛ yɛhyia wɔ babu mu nante dwumadie so a na yɛ anigyeɛ mmerɛ firi sɛ menim sɛ Eye mra, ye nyina, ye timi bubu nyankopo asem non kakra, eme kwe akuma mu. Nenso, ye hinye uradi nyankopo adum papa pa, eni ye timi di aya asem ni yefo. Sedye, uradi asem non, eka echre ye debi ano. Na sedye, unimono, enanu adisu yano, ye deson, eti dunson ho, mechira hien fonguma, etosu mienono, eti dunson no. Ya jushue mua na ya shasie efri ahimfua weba na weko na weba na weko. Na nano yesu ya ohine ahas huwase mpapa hapa. Se ono ubedi yuda hine. Na ahas echiri no. Ene neyi yebe su ya ohine Hezekia huwase mnano mpu midikaka huwase mkakra echireo. Se Hezekia ena na ni papa eni ahasie ubedi adia wanyo himpei. E mwa se ono wanyo himpa. Na Hezekia die enchi biyabi hunu se, ono die obedi yuda so ono, na na hinye no ekon kain pa efi se, ono die no ubiya oye nyame suru ni papa apa. Yato da etimi sisi sa, obewe na ubiya onye nye nye nwa obe biya oye pa. Etro biso ya na ujine huwa onti ya se, ubiya oye pa utimi se pa peini mami, wano musubanye efi. Wanu mkasa, wanu mnantie, wanu mneye, na enso no mwa ube biya unu di ondi ofri. Akwede nye wontiasie. Itimbasa papa papa. Na nyankopon ene ya wunim dintia, wunim nyina sisi. Ubehwe na ubia uye kristo nima papa. Nwa kwa ubebia na sondin din 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 huwa bebia wontiasie. Ubehwe na fi, ubi kurampua, o nye achese. Ni ubebia kure ni huwa bako kurampua eye. Na yasunu wa ubebia ye, sebi pepepe ni siwa hei. Enti, ohine ahas wanya himpa, wananti, ewo nyankopon wa kwensu. Ewom no de na ne bon ne ye kakra chen ahab ene uniaba unim uniaba meka ene jezebel e de ne e kakra de na nsusu no na onusu no de no e yabosumsum kru ya na nanwa de sene mu no ye fade bi se ukwa bosumsum ana se boni mu a onyakopon be jawa mu akonkwaso mu israel yesa no wonum kodi asiria fu yiso e ma wonum nyina kokodi abosumsum ma e chese wonum konkwaso mu e ma e kamia yesa wonum akiri kwan kura yira ikura ansa e nyankopon adagroma e na akiri wonu asan e kura won e wo bebia wonum koye bia ene yetoa adisua no sene na adisua yesin ene de etoso ahanan ene dunsia ene titiru no yesua ahemfo ngometoso mienu etidi ngotwe no Afei, eni edru o hini Ezekia, onsu na hini yenu so. Entu ofahei, esrunkuwa se, se danchenya, wasayansu akanubiu, ewo, blesu se ngume etosu mienu ngume numu. Eni Isaiah nkom shaba kose mnumu. Uwe, uenu mubebi ya, ube hunu asemia, yebe kan wasem, ye Ezekia hini yenu, ewo, etidu ngochu hei. Encheri biya, ni yehunu sedi Asiria hini yenu, ebefa, etififemwa Israel no, eko onu mumu. Onyankopon ema senti hodo miensenti a ema we eba ansa de edikan Israel eya asoden etie nyankopon se de ya neto de bia yenso eya asoden etie nyankopon asen nyankopon kase nye we eno ana iguso ayeye afi de toso mienu a ema sade esi ye ne se wonum agi nyankopon asem huchim afi de toso miensa wonum twifre nyankopon so nyankopon aka de yenso ye mfa Nyankopon akakire se yemu ade ne nyasiti mu asem so akade so yemfa Saa esui ene saa ni emeya enam soma Israel eko onkwa sumu yi enuwe bi nenei osha ededi wa mayuwa mu ededi wa mamifu mu ededi wa mranti mu ededi wa ewiase ya fane nyina enipe china son ewe nyankopo asemu. Wasamre kronuwe munu na anafofem Israel nsusu wanumwe nya ohi ni pape bi. Uni mse anafofem Israel ye yudafone die. Wamunu wanumu nya ahimfwa no wanumu ya papa dodo. Esne Israel bakono wonum de ufa dubia na bia na benya bakope bia oyewumu ana afofem honum de chese komi ese ehwa na papa bakon bepim ehwa na papa bakon bepim enti efri hay kroni nyina no yebedi ana afofem ahinie no abakoso mochi esanse tififom fem honum de no wonum sabre no makono mumu no woni hobiwu enti wonboni enti na edwon akon enkwasum kura Die nche nyankopon amfa na afofemfo no nso ankonkwaso mu biem no ne se. Wonum de na wo ahemfo papa kakra. Wonum na oyie man kenya no esisiye no enyina bae. Na ohene Hezekia eye ohene a oyie ohimpa na onso ka wo ho. Na anokwa onne papa pa na wo mu ewo David ye chiche so yohene David efiri ho no mu a. Ohene obae pa na nso bae fe pa baako. Chese otwa onum nyina so David eda nchen ya. Eni saa ohini Hezekia ya, ye she ni huwasimu. Ye nko ye babu unumwe na ye nko fye enjichemu bako ekopi miyensano. Ayinfunguma etosu mienu etudungochi enjichemu bako ekopi miyensano. Na Israel hini elaba huzia fye etosu miyensano emu. Ena yuda hini ahasiba Hezekia ebedi adie. Ubedi hini no, nuwa di mfinishi edununum. Eno di hini enfie edunum kron ewa Jerusalem. Nani na din edi abia oye Sakaria baba. Na oyo de tini ewe urade ni so. Sade neja David eyo yinyina. Ezekia nani pape din di Ahaz. Ohini timo din fono. Nani timo din ye. Nenso okonya babia na ononsu nuhuwa mwenye ye. Wewemi ye hunu se. Na Ezekia mame eyo ubia nuwe nyamisu ni. Ohun se enti onyante tiepa nani papa nye. Nenso esanse ni mami yo bia na osuro nyame ntino otimite tia bo frey e ma ni nyini ebe somsompa. Wa me ate se na obei din de abi. Na onu tumi a otimite tia ne bei eye ne ba no. Ene ma akodai ebe ye wo himpa. Ohun se mre bia ebe bo himpa bia na agbon mami din aka ho fi se ye de ye nyam ni bi ma ne mami. Oyo himbo ne so so na yasa bo din sa fi se akodai nya wo diso oni. Ya ni eta kan sa. Afi yenhwe asempoa edikan enkenya ya esiye ewo Hezekia se ewo Yuda yentoaso emfrinyiche mu nan noin so twesem ne kutamia bia yenfonguma etoso mienu etidu ngotwe enche mu nan no ono na oyiyi sronsromia no ena obubu wadum no ena otwetwa asra enuare guye ena obubu kobre wa Mose yoyo no ena edibesi sabre no Na Israel fo ehye adwa mano. Na na wofre no Nehustan. Oh kobre o wono a emre bi etwe mu Mose yeye no. Wono mo behwe so no de ehwe so pa na kai wo mo mo mudu onwira ahye Yakobon mu no. Hunim de o mo yeye, o mbe da no bosum bi emre bi. Eye hyehye adwa mnya de mano. Na abosum dia yede to sa kobre wono. Ene Nehustan. Ende so hwe. Na Hezekia eyo bia na no ho onwa yi pa. Udini nkorofu enim edi nkenya nkesie bai. Eno shasi ya boso msumo ifri asasi nusu nina ase. Mkamu. Mnusasa anime nina ifri ase. Enye nyanko pono no. Entie hei. Wano mo ebo kwa abri wano wa. Mose ema aso ewa soye nusu nidi ewa hono mo. So wye numeri. Iti edi unu bako hono mjitimu bako kutumu na inuwa. Ubi mwasi mamekeni. Dene to sahabu wano wa Mose ye yeno. Wano mo kurai. Na kwaye enkaya adi ebi. Enti wode cry ewa sori fi honom nenso edebi baaya Israel mei wonu mu yi sa ka obre wo wono kokosom no te se de mi di kankan ye no enisa nka wo be hwe no wogidie mu se de wonu agya eye ono no ewo bra awo awo ano ebro aka won esa wonu matu ate no ho atemu no wonu de wonu fa kosom ye ye no bosomsom no enti e be yes ntudia pa ma wo no wonu wura fri de kire sa ka obre wo wi e de kire Kristo so Se yeminu kwa babu mwini yefye yuhani ya sempa, eti miensa, enjiche muu edunai, eko pumu edunu munuwa. So kubabu ni kutawua, miyankinkan honomu, yuhani, eti miensa, enjiche muu dunai, ekopimu edunum. Na sede mose ma ono so esresu ono. Saa ne chwaso oma onipaba no so. No bia obejinu edino, enya dayankwa. Uwe echichemu dunsi anuwa wase na sede onyankopon sido wiasi ni enede mijise uni mnini na adada. Enti ebeya adie bia, Kristo beshe enima. Nenso enkrofuwe dani nini na eni butu kura. Na sede anko honu mbesu mnyankopon ono onu mkosu mkobre uwi. Ebra miyusian krata wachure edekoma asafonsonwa ewo esia maina no. Ene mihunu se pega mofuono. Esmo sao uwi. Israel fuono enso eya adekure yebi. O shie duham ema kobre wono. Eno ofrenu nehu sanse de mdika kaa eno. Ezekia ebutu ni nyina yifri ho. Mwumwa disya kese ewo yemu di maipa. Ekuya kese ni nyumedia kese ni akwa hudu ebi okonu mwa. Onyankopon edi aye juma. Ewa mre eche mwono. Nenso abrehosa mne se. Wehunu se onyankopon ewe niyo. Inti wansa eno. Meti miyabubobe breya mewawirishi mu se onyankopon ema aso. Na odidi juma kese ebi emre eche mwono. Nenso ekofo. Otuwa suwa di hun juma. Wanyabu tapepe bie nyina suwa. Sedye wanuma wafaa unwa juma no. Ebe nya jume bie di. Wabe ye saadye ya nanke yade pano. Ebe tu ni dini husan. Nuwono musumuno. Wabe dane kobre wa emribi eche muno unyankupo di juma sunu bino. Ene debi baya unyankupo enu unviye. Makuko nsori bebri ya asore mano edia kwa andada anuwa di juma enfie bebri. Di onum kan se sana ne ye no de bia sana ye de kane ni nyina sofo asoma sibre so sana ne ye no na obenten so bre so sana ye no em se drum ra esese esesa sa kwan yi bi onyankopon emfa kwan ba ko peso ne di dwuma bre bia wo wote pen se paul tun safre ni pase wo mra animu e woni sum dwuma di mu da wote bi da sa de ya ye ye ni nei e ye dl mu di na she sa de ya se esese se e kamia ye se Se asempakamfo bi kujina bebi naso kenya msem naso wanye saadie ni bia. Neche se, wano mwenye bibia wanya msumu kwa yasukura. Wano mwenye se, eze se nkrofo be ni mu. Naso wano mwame ni mu. Ame mwa mwonsa so, anka bibia ni sofuwe chidia. Ene, na yadifufuwe bi kura. Wii, abe ya kwensidia kura. Unyamia kwa nchireso. Ena DL Moody, ena muyo wii. Nenso, bia. Na onfaoso, enyo sebi. Anase, mwa kwa nchira echerese ye nisa. Nami ya sofu wa Los Angeles asafubimu. Ena, wanuma wamojie frenu suko siyala no pa esu muno. Edano no numdo suwe yi pa. Nensu wong, ya anu wanuma timpane wonga wasachira sa ya wadababu wadisu yamra. Na yentu nsamfri ubiyano. Jami pa chire nise. Kwa siyala no, niyetu nsamfri nipa. Na ya wadadie, na inyadaje entu nsamfri nkrofosu wanumre ni mu. Enso de mihunu ye ne se kwese da no momu ane yeto nsafre nkrofo mo no mbani mu so no mfa Yesu no wonu ma sachira ye no na chere se wonu nkwa ni mu bia na se wonu mu enye serious na enso ya wada de na ye nche da nto nsamfre obi a no babo adu sianu ane ye no enya nkrofo a na onu ma jin sachira no di mu pa eche nkwese da de no de awurade ebedi obi anim ama no aye no e bia na oni wonso ani ma onyo sa de no bi o Anya na wonso wodie no akwakwa dan no kobre wo bi e na wo som no ana ne husan bi nsaso obi e na wonso wo ye o Enti ma say e brebre was ase mi ho if you say me dwene se hia ani me bi ho no maye ya ya na ehia se ye ma onyame akwanchire di anim na esesemu ye ne nyakopon ase se Ezekia e be yi sa kobre wo yi e firi ho no mokra na me gidi se awotefo bi no ma Nwa ye kronkron esne onunu bi e kasati ya Ezekia ke adewe sani ye nde biya e na wo baye e na wo abese no sana ene so bi peso de nsa sambe bae biya sani ya na eta ka kire no jamo onu ka kire no mpuse peso abe ikobre wo nwa so no afiri ho no na nsa kura ho baye a obe yi sa ko obre wo ye afiri ho ide ikokura kwa so kura mpa mentehwe de nyankopon asese obubu mu sa no kura aminua Sa uwa aboso mwonke tuwe bi edi da wasori mwa. Anaso abrebo mwa misusu se ebe ye paso be ye friho. E bia na uwa kwansu nkubi. Ana kwan poti bia. Ufaso eye nyeme bia. Inyapasa osasano se nyankopa kwanchira. afe yen kwaye chibio na yen kwaye ahemfungu medika eno. Eti dungochi, enjichimu unum, ekopi munsia. Ahemfungu ma etasumi eno, eti dungochi, enjichimu enum, eni insia. Eurade izre nyanku ponso, eno dine hotoye. Na nechiri no, ubiya amasa ono yuda ahemfu nyine emu, na ubiya nini musa. Ahemfungu ma etasumi eno, eti dungochi, enjichimu unum, eni insia. Eurade izre nyanku ponso, eno dine hotoye. Na nechiri no, ubiya amasa ono yuda ahemfu nyine emu, na ubiya nini musa. Na ubata eurade hon, wansaya mfu nechi. Nudi ni mla nse mwa eradi shi mwose noso. Adi ya meda wakane se, obata eradi hon. Obata eradi hon. Mini ya ba utie misabri, odo mwa famo eradi asa unyeni mo. Anase, wama gapu bi, anase, ntemu wati, unye eradi. Ewa anuwa wampaya kakra. Ewa anuwa kaise eradi biti ase. Ubo utimua na uyewi. Ubo utimua na uyewi. Sana odi eneti anase, wode uwa fome urade, ubise urade ya kwanchere, ubo mpaye, unye urade nsa usudienu, eben supa adi. Sen, ena uwa uche misabri odi enisitie. Se, ohini pie ni wa, yebe tumidi Hezekia atutono ho. Na obia, mati so onodi ya. Eni enye yebe tumia kase na odembe fuya kura. Na oni David nane boso. Na oyo hinkesie pa, unyankopo eni bedi jumasono pa. Enti nso ene wakano huwasem ewa nguma mienze muno. So wafi hapa mdada enu mua. Sao hini ya kano huwasem wa hiyo nguma etosu mienu. Ube hunu sao hini kuri ya huwasem ewa bresu sem nguma etosu mienu. Ube hunu sao hini kuri ya huwasem susu ewa aze ya nguma enu mua. Neche so yubia na udimu papa hapa ni nyankopo wapena semua. Odini dijuma kesi ya papa hapa. Afi yenshe ifri eti nso hono mwono okrono. Na yasem pa yeduru so eni yudeni suwa edika enu. Yuda ni suwa edika eno. Yentuwa su mfrinji che monson ekopi mu eduno. Na urade edi inechi. Be bia anu ufrikurono. Unyasi adie. Oti asiri ahini suwa tuya na wansomono. Onono ukunku mfilisi foko dru Gaza ni ya huwa sase. Edi fri awe mfo abantentenso ekosi ukura efosu echa huweshi anoso. Na ohini Hezekia afia etoso naya eye Israel hini. Ela ba uzia afia etoso nsumono. Asiri ahini Salamaneza. Efro ba Samaria sobe kano shim. Enfie miensan yu yeno ofaye. Ezeki afia etoso nsia. Eni Israel ahini uzia afia etoso enkronomo. Eno ofa Samaria. Na ohine Ezekia eyu ubi anuwa ye kukudrufo papa hapa. Na kani yemu ene yuda eti asiri aswotu ya. Nuwa onomo eko kundi filisufo nisunkunimu. Enfia etoso ensia ewo Hezekia amemunu muno. Siria hini Salmeneza ebe fa Samaria kurone jeboso. Enti wodi etifia hini enonso esunkunim. Enti na hui na Asiria eni yudantem. Da dia huma mpo nebi mchawa onumuntem. Enti na ohini Hezekia eni bambu bia atese nkrofono ba anuanusu onumoba. Ewisa etifi femu ahini enu die. Wanumu di kanko nkwasu muda da, edi kanyafu wanumu de wanumu ko. Enti neche se, wanumu ni nkwafui neboshi ya anisa atamfui. Ye mfye efri enjimudu bakono, ekrono. Na Asiria hini etu Israel eko Asiria. Eno waduwa kugu hala, eni habo. Gosan subwantieno hon. Eni media inkrumu. Efise wentie radu wanya nkupon. Nwa tuna pam, eni je radia kwa mwose eshe enu nina. Nwa entie, nwa anyo. Israel no mumno e hwa ba kosemu ni o ye ntwa so mfrinji chemudu miensa no ekro no ene o hene Ezekia afia toso edunan mu ene Asiria hene Senakerib etuba Yuda nkura e de nyina aso befaaye na Yuda hene Ezekia esuma ma akwa Asiria hene nchen e wola kese ma ye bone san firi me so na de odibetu me so no meso a ene Asiria hene hye se Yuda hene Ezekia entua gita gitikase ahasa. Eni sika jiti kesi yedu yasa. Wohu. Ezekia eti Asiria suotu ya. Nansu odi nkugu. Na esa yase wwe ni nku ni mnintino. Na hasa suotu ya. Intu utu yae. Ye mfye njiche muudu nsi anwe. Ebrenumu. Ena Ezekia etuche uradi ya bayapuno. Se edumu husika yuda hine Ezekia drudra hono. Eno odema Asiria hine. Eni mgu yasie. Afi ye mfye yase mpua ediho. Senakarib edi yuda so. Ewo kumu. enchichimu do nson. Ena Assyria hene, esuma atata ne Rapsaris, ene Rapsake, efri Lakis, ene domwa imu dru eba o hene Hezekia nchen Jerusalem, ene ofruba Jerusalem, ena ofruba eno, ube jina etifi taria ewo antumesifo asasu wanotempo hon. Eno suka hon. Ena obefre o hene. Ena Hilkia ba Eliakima odi efienu so ene ochrefo sebna ene osenkafo ah ene osenkaifo asaf eba yoa efredi ekọ won munjen enti ohene sena haribi odi asrafo dom kese pa behunhun Jerusalem na obefre ohene ena Hilkia ba Eliakima odi efienu so ene ochrefo sebna ene osenkaifo asaf ba yoa efredi ekọ won munjen edi enchichemu edunkrono etwaso ena Rapsake eka kire wonse monka nchire Hezekia se so hinkese no Assyria hinene sie nie edi enkura na ade hutusoi uzu se anosam nko eyakudie ani nyansa ni maniye na afi hwan so ena ade hutuo a enti wotimisu atuen Rapsake enso pese odi suro ebeshi omu obra na wosusu niema mienu bi ho esanse na odwene se Ezekia ebebi samwa efri Misrim nti no Rapsake egro Misrim ho se eh ote se de mre ebuka so de ade a emu oduro bi etoso a ebewo ni nsam bi enti o kan se unya mwa bi efri Misrim fo nchen yo sasemi eno kan ye yenkenkan na ochresem nu mo se wosusu se anosam nko eyakodie ni nyansa ne meniye na afi hwan na ade hoto no so no ka se wono mu ebe fere Misrim fo so o mebo awon afi hwe wo de hoto de mira ebo yi so ani Misrim a so bi twere no a e woni nsam hwere mu yi sa na Misrim hine fere tie e ma wono ma wode wono hoto no so nyina enti afi opese se obubu nyina so a no wono go nyina e wode eto so mie no afi yen hwe nchichemu edenu mire no so na samu ka kire me se Ewuradi ye Nyankopon so ene ye de hoto a enye ono ena Ezekia eyi ne sronsrom ye na forobuchia na wasi Yuda ni Jerusalem se a forobuchia enim ena monsori yen enti bra Ezekia eyi sronsrom ye ho no na Senaherib edwene se wonu mu Nyankopon ti asefo no na wonu mu ye firi ho no no ka se Ewuradi ti asefo ne ne kwafo na forobuchia ne na wo ye firi ho nti afie de woni ho ahombambo bia na onim se Hezekia e prapra abosomsomfo na forobochia no ene wonma abosom no na afiri ho enti na wei e yosotie nemu na nyemu subo na ye se Yudafo no esom Nyankopon e wa forobochia baako no na wo Jerusalem no nkoa so enti no wonnam mochia forobodie nkoa so na na wode be Nyankopon anim se na karebo onim no de na wodwene se jama Hezekia atu Nyankopon atwene e wo bra na wo hene no esom Nyankopon pa yenko njichemu edionu miensa hono. Njichemu edionu miensa. Na afi, enimi ura Assyria hene enchie. Na me mawa aponko empimi yenu. Chilese ube tuya menipa atanata onsuwa na. Na wei, eya teni kasiye paa, nye ni mtiebu kasiye paa, wano mdibu, Yuda fuwasra fu yu. Yintu fani yenko njichemu edionu si anwe. Na Hilkia ba Eliakim. Eni sebna, eni yu akachile rafsa kese. Eni wunkua enkasa siri ya kasa. Na yedie, yeti. Neni enkasa yu da kasa. Enkrofua, wabua ofesio esu onasum. Ena rafsa kii, ekachile wonse. Ura, eni wunchen, ena mi ura suma amese. Meme kanse mi. Enye mema watiti ofesio sui. Enchense, uni wana wonse bie. Nuonumu wanjunse ose mwa. Obu anim tie twa wanda papa enti na sabre na Yudafo na bo ho ano ato santin wo Jerusalem afoso nechi enti wono moti de na ekoso ni nyina Yudam penifo no ekanse ekasa chile wo kisiri afo kasa ibetmi ati ase mu e na openi Rapsake ekanse da bi we ekoso e wo television so nti nkrofo nyina ehun ni ekoso na obu asrafo na ben papa enti chemu edionu nkron so hini siye niye, mumma Hezekia enye jimu, na ontimu enye mu ninsem. ena rafsake ejinae eno ode eni kesie etiemu wo yuda kasem kanse. Muntie ohen kesie no Asiria no asem no. So ohini sie ni. Mumma Hezekia enyejimu o. Na mumma Hezekia ema momfa mo honto awurade so se gie na awurade begemo. Enti so we ni etietie nyina no a. Onyankopon ena Hezekia so de nkenya kesie bai papa papa. Emani padom ni nyina de wo hoto awurade so ma awurade so twitwa gie wo. Eda foforo edi enimu no. Yebetoa ena adesun so. Siutia sena mompa ye. Awurade Nyankopon yeda wase bebre wo ne wa chirechire nyina. Nyemfa we ensie yakoma mu na yetumi ananti e wa kwan so e wo Yesu Kristo din mu. Amen.
Oniyatie yetipurebu nyame nasem yenkwa. Tie.
Mijidi so Nyankopon e shira wo ene. Efi juada kusi fiade biya ya di Bible mu nanti ya jume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya no nyanko pwani wankasa. Ayeti Vision International ni Transwear Radio 4 eno wadi Bible mu nanti ya jume di brewi. Se wuhi anche chrimubi wani ya utie ye yuhua. Ube tumia churaba Ayeti Vision International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi afreye wo telephone numbers a edidi so iso 0024 72586 39 0547 26 39 0547 26 39 0247 244 2396 0202 329 7578 0202 329 7578 So person try an email so address no here ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen.